จากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6ธันวาคมพุทธศักราช2555ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สื่อทั่วโลกให้ความสนใจรายงานข่าววันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงของไทยการประท้วงในอียิปต์ถึงจุดที่เจ้าหน้าที่ปราบจลาจลต้องเข้าหยุดการปะทะกันระหว่างผู้ต่อต้านและผู้สนับสนุนประธานาธิบดีมอฮัมเหม็ดมอร์ซีไต้ฝุ่นบุกผาถล่มฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คนแล้ว Facebook จะเปลี่ยนวิธีแชร์ภาพจาก Instagram ลงบน Twitter ให้ยากขึ้นนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องปฏิกิริยาของจีนหลังจากถูกเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพหลิวเฉียวโปงานสำรวจเรื่องการทิ้งอาหารของคนอเมริกันว่ามีมากน้อยเท่าใดผลการจัดอันดับล่าสุดของประเทศที่ถูกมองว่ามีปัญหาคอร์รัปชันและปิดท้ายปฏิกิริยาของร่างกายของคนเราเมื่อโกหกที่ทำให้หลายคนบอกว่าคล้ายกับการ์ตูนพินอคคิโอครับสื่อประเทศต่างๆให้ความสนใจปรากฏการณ์ที่คนไทยหลายแสนคนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ85พรรษาสื่อที่ลงข่าวเรื่องนี้มีตั้งแต่ Wall Street Journal และ Washington Post ของสหรัฐสำนักข่าว ABC News ของอเมริกาเช่นกันไปจนถึง The Guardian และ Telegraph ที่อังกฤษและ Straits Times ของสิงคโปร์สำนักข่าวใหญ่ๆเช่น Reuters และ Associated Press ก็เสนอข่าววันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยเช่นกัน Wall Street Journal กล่าวว่างานวันเฉลิมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงเป็นเหตุการณ์ที่ประสานความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยและไม่มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลใดๆเกิดขึ้นครับแต่ที่อียิปต์เกิดการประท้วงกันและการปะทะกันระหว่างผู้ต่อต้านและผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีที่กรุงไคโรจนเจ้าหน้าที่ปราบจลาจลต้องเข้าหยุดยั้งความรุนแรงเมื่อคืนวันพุธผู้สื่อข่าว VOA อลิซาเบธแอรอดอยู่ในเหตุการณ์นี้และรายงานว่าผู้ประท้วงไม่พอใจที่ประธานาธิบดีมอร์ซีผู้ประท้วงที่ไม่พอใจประธานาธิบดีมอร์ซีเข้าชุมนุมบริเวณที่ทำงานของประธานาธิบดีหลังจากที่ผู้สนับสนุนผู้นำอียิปต์ผู้นี้อยู่ในบริเวณนั้นก่อนหน้านี้ความรุนแรงเกิดมากขึ้นนะครับหลังจากผู้ต่อต้านรัฐบาลเดินทางมาถึงที่ชุมนุมผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีการใช้อาวุธที่เป็นแท่งเหล็กและหินรวมทั้งระเบิดขวดด้วยผู้สนับสนุนส่วนมากเป็นชายไว้เคราซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสมาชิกกลุ่มอิสลามที่ชื่อมุสลิมบราเธอร์ฮูดขณะเดียวกันผู้ต่อต้านนั้นเป็นชายที่อายุน้อยกว่าและมีผู้หญิงรวมอยู่ด้วยขณะนี้มีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหลายสิบคนจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดไม่พอใจผู้ต่อต้านและกล่าวว่าผู้ที่ไม่พอใจประธานาธิบดีมอร์ซีนั้นแสดงความคิดเห็นด้วยการใช้กำลังขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารี คลินตันเรียกร้องให้มีการเจรจากันเพื่อยุติความรุนแรงครับและที่ฟิลิปปินส์ครับไต้ฝุ่นบุกผาพัดเข้าฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คนแล้วในเวลานี้นอกจากนั้นยังมีผู้สูญหายหลายสิบคนไต้ฝุ่นลูกนี้ซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของปีที่ถล่มฟิลิปปินส์มีแรงลมเร็วกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้เสียชีวิตหลายคนอยู่ในจังหวัดคอมเพสเทล่าวาลีทางตอนใต้ของประเทศซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการทำเหมืองแร่มากนอกจากนั้นเหยื่ออีกหลายสิบคนเสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันที่จังหวัดดาวโวออเรียนทัลครับและขยับมาที่จีนนะครับเมื่อวันอังคารกลุ่มซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่างๆ134คนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนขอให้ปล่อยตัวนายหลิวเฉียวโปนักกิจกรรมชาวจีนผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่ถูกทางการจีนจำคุก11ปีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆแต่โฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงบอกปัดในเรื่องนี้ซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อวันอังคาร ลุ่มซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ได้รางวัลโนเบล134คนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายสีจิ้นผิงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนขอให้ปล่อยตัวนายหลิวเฉียวโปซึ่งขณะนี้ถูกลงโทษจำคุก11ปีในข้อหาพยายามล้มล้างรัฐบาลจีนโดยทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแต่นายฮงเลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงเมื่อวันพุธว่าจดหมายเรียกร้องดังกล่าวนี้นับเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของจีน
中国是法治国家刘晓波因为触犯中国的法律被中国司法机关依法判处有期徒刑
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนเป็นประเทศที่เคารพกฎหมายและนายหลิวเฉียวโปผู้นี้ก็ถูกศาลตัดสินจำคุกโดยถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายของจีนและรัฐบาลจีนนั้นคัดค้านการเข้ามายุ่งเกี่ยวในลักษณะใดๆของบุคคลภายนอกซึ่งจะถือเป็นการก้าวก่ายอำนาจอธิปไตยด้านตุลาการและกิจการภายในของจีนเองเมื่อปี2552นายหลิวเฉียวโปชาวจีนวัย56ปีผู้นี้ถูกตัดสินจำคุก11ปีในข้อหาว่าพยายามล้มล้างรัฐบาลจีนจากการร่วมร่างคำประกาศชื่อชาร์เตอร์08ซึ่งเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองและมอบสิทธิเสรีภาพมากขึ้นในประเทศจีนแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านายหลิวเฉียวโปผู้นี้ละเมิดกฎหมายใดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนไม่ยอมให้คำตอบครับหลังจากที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี2553แล้วทางการจีนได้กักบริเวณนางหลิวเซียภรรยาของนายหลิวเฉียวโปเอาไว้ก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางไปรับรางวัลโนเบลแทนสามีของเธอได้และจนถึงขณะนี้ภรรยาของนายหลิวเฉียวโปก็ไม่ได้ถูกดำเนินข้อหาหรือแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการในเรื่องใดครับในการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนี้หลายคนที่เกี่ยวข้องไม่คิดว่ารัฐบาลจีนจะดำเนินการใดๆโดยทันทีเกี่ยวกับนายหลิวเฉียวโปและนายเอ็มมานูเอลอาธานาเซียแห่งคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อนายหลิวเฉียวโปได้กล่าวกับ VOA ว่าจีนนั้นไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆในเรื่องการคุมขังตัวผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเอาไว้ได้
Whatever China says today, it's the only country in the world having a Nobel Peace Prize laureate behind bars. And this is an unacceptable situation, legally, politically, and morally.
เขาชี้ว่าไม่ว่ารัฐบาลจีนจะมีคำแถลงในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามขณะนี้จีนนับเป็นเพียงประเทศเดียวเท่านั้นในโลกที่จำคุกผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งเป็นพลเมืองของตนและว่าเรื่องนี้นั้นนับเป็นสถานการณ์ที่ยอมรับไม่ได้ทั้งในทางกฎหมายในแง่การเมืองและในด้านศีลธรรมครับผมจะประเดินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามารับสาระเพิ่มเติมและดูภาพสนุกๆทางหน้า Facebook ของเราด้วยการพิมพ์ VOA เว้นวรรคไทยครับ VOA ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนในสหรัฐนะครับวันนี้เวลาที่สหรัฐปิดตลาดในสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ Industrial Averageเพิ่มขึ้น83จุดนะครับปิดที่ 13,034.49 ขณะที่ Nasdaq ลดลงครับลดลงประมาณ23จุดมาอยู่ที่ 2,974 จุด S&P บวกเล็กน้อยขยับขึ้นมา 2.23 จุดปิดที่ 1,409.28 ครับราคาทองคำลดลงเล็กน้อยครับลดลง80เซนต์มาอยู่ที่ 1,695 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่ราคาน้ำมัน Light Sweet Crude Oil ลดลงเช่นกันครับขยับลงมา73เซนต์มาอยู่ที่ 87.78 ดอลลาร์ต่อแบเรลครับและวงในวงการธุรกิจนะครับ Facebook กำลังเปลี่ยนรูปแบบการแชร์ภาพจาก Instagram ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันภาพถ่ายซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถแชร์ภาพถ่ายลงบน Twitter ได้โดยตรง และแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันกันระหว่างสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter Facebook ซื้อบริษัท Instagram ไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้เป็นเงิน$715 ล้านซึ่งทำให้ Facebook เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่นิยมแชร์ภาพจำนวนมากขณะนี้มีผู้ใช้ Instagram มากกว่า100 ล้านคนแล้วครับทางด้าน Twitter นั้นก็เป็นคู่แข่งที่สำคัญของ Facebook เพราะเป็นช่องทางที่คนดังและนักการเมืองคนสำคัญจำนวนมากใช้เพื่อสื่อสารและแสดงทัศนะของตนต่อคนจำนวนมากทั่วโลกครับและข่าวต่อไปก็อาจจะยังเกี่ยวกับนักการเมืองและผู้มีอำนาจนะครับคอร์รัปชันหรือการช่อราษฎร์บังหลวงเป็นปัญหาเรื้อรังในหลายสังคมครับและความไม่พอใจในปัญหาคอร์รัปชันและเกี่ยวกับผู้นำรัฐบาลที่ไร้ความสามารถทำให้เกิดการประท้วงโค่นล้มรัฐบาลในหลายประเทศมาแล้วอย่างไรก็ตามผลการศึกษาคอร์รัปชันใหม่ของ Transparency International เกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันแสดงว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นปัญหาทั่วโลกและประชาชนจำนวนมากยังคงประสบปัญหาคอร์รัปชันนับตั้งแต่การให้เงินสินบนไปจนถึงปัญหาการคอร์รัปชันในระดับสูงซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้ครับ
ครับปัญหาคอร์รัปชันของผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายนั้นมีนับตั้งแต่เรื่องที่ชาวกัมพูชาต้องประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอย่างเช่นเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ผู้ขับขี่ยวดยานที่มีเงินจ่ายตำรวจจะได้รับความช่วยเหลือในขณะที่ผู้ขับขี่ที่ไม่มีเงินจ่ายนั้นแม้จะเป็นฝ่ายถูกแต่ก็ต้องกลายเป็นฝ่ายผิดครับเรื่องที่ว่านี้ยังมีไปจนถึงเรื่องการช่อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการผู้มีอำนาจในประเทศต่างๆด้วยนะครับและตามรายงานประจำปีชื่อ2012 Corruption Perception Index ของหน่วยงาน Transparency International นั้นหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าใน176ประเทศทั่วโลกที่มีการสำรวจกว่า2ใน3หรือราว 66% มีปัญหาคอร์รัปชันตั้งแต่ในระดับปานกลางจนถึงระดับสูงครับและคุณฮิวเกตลาเบลประธานสตรีของ Transparency International ก็ชี้ว่าประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันอย่างรุนแรงนั้นมักจะเป็นประเทศซึ่งมีการกดขี่และจำกัดสิทธิมนุษยชนและเป็นที่ที่มักจะมีปัญหาขัดแย้งในสังคมและมีรัฐบาลที่ล้มเหลวครับซึ่งตามรายงานของ Transparency International นั้นโซมาเลียเกาหลีเหนือและอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุดในโลกแต่ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในช่วง 2-3 ปีหลังนี้ได้เกิดการเดินขบวนต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันและโค่นล้มรัฐบาลนับตั้งแต่ในตูนิเซียจนถึงอียิปต์และลิเบียมาแล้วคุณโรบินไรท์นักวิจัยของศูนย์วูดโรว์วิลสันเซ็นเตอร์บอกว่าการติดสินบนเปรียบเสมือนวิถีชีวิตหลักอย่างหนึ่งของสังคมในตะวันออกกลางและเรื่องนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วข้ามคืนเพียงเพราะว่ามีการนำแนวคิดหรือเป้าหมายเรื่องประชาธิปไตยมาเผยแพร่ครับ
Bakshish is a concept that is central to the way of life in the Middle East. Bakshish being bribes and that hasn't changed overnight with the introduction of democratic ideals.
คุณโรบินไบรท์ยกตัวอย่างว่านักธุรกิจในลิเบียผู้หนึ่งเคยกล่าวว่าเราเคยมีเพียง1กัตตาฟีซึ่งเป็นผู้นำที่ช่อฉนแต่มาในยุคหลังกัตตาฟีนั้นขณะนี้ลิเบียมีถึง6ล้านกัตตาฟีด้วยกันครับสำหรับในเอเชียซึ่ง 68% ของประเทศในภูมิภาคนี้ถูกมองว่ามีปัญหาคอร์รัปชันในระดับพอสมควรจนถึงอย่างหนักนั้นพม่าถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันอันดับ5ของโลกและความพยายามปฏิรูปทางการเมืองในพม่าก็ดูเหมือนจะไม่ช่วยในเรื่องนี้ได้เลยส่วนในยุโรปประเทศที่ถูกระบุชื่อนั้นก็คือกรีซอิตาลีรวมทั้งรัสเซียด้วยและแม้แต่ในสหรัฐเองซึ่งถูกจัดหรือถูกมองว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปลอดจากปัญหาคอร์รัปชันโดยถูกจัดอยู่ที่อันดับ19ในฐานะประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันน้อยที่สุดนั้นคอร์รัปชันก็ยังสามารถพบได้ในแทบทุกระดับเช่นกันครับคุณอลันลาสันประธานของ Transparency International ในสหรัฐชี้ว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งต่อสถาบันประชาธิปไตยทั่วโลกครับแต่ไม่เฉพาะประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับที่ถูกปัญหาคอร์รัปชันนี้เข้าคุกคามคุณอุคุดีนาวา ผู้ค้ารายย่อยผู้หนึ่งในเมืองอบูจาของประเทศไนจีเรียบอกว่าปัญหาคอร์รัปชันนั้นเพิ่มภาระด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับเธอ
It makes me spend more and then most of the times the customers don't even get to understand you know like you charge and they are like why are you charging so
ผู้ค้ารายย่อยในไนจีเรียผู้นี้บอกว่าคอร์รัปชันทำให้ตนนั้นต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นและบ่อยครั้งที่ลูกค้าของเธอนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมพวกตนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมแบกรับภาระในปัญหาสำคัญที่กัดกร่อนสังคมอยู่ในขณะนี้ครับผมจะประเดินตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อนะครับการสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันล่าสุดเรื่องสิทธิการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันแสดงให้เห็นว่าคนสหรัฐส่วนใหญ่สนับสนุนการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันการสำรวจโดย Quinnipiac University ที่เผยแพร่ในวันพุธชี้ว่าคนอเมริกัน 48% สนับสนุนเรื่องนี้และมีผู้ต่อต้าน 46% ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากเมื่อ4ปีก่อนซึ่งมีผู้ต่อต้าน 53% และผู้เห็นด้วยเพียงแค่ 36% ครับนอกจากเรื่องการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันแล้วQuinnipiac ยังได้ทำสำรวจเรื่องการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายโดยที่ 51% ของคนอเมริกันเห็นว่าควรมีกฎหมายยอมรับการใช้กัญชาอย่างถูกต้องครับและเรื่องต่อไปก็ยังเกี่ยวข้องกับการสำรวจนะครับในดินแดนแห่งความเหลือเฟือชาวอเมริกันหลายคนอาจจะตกใจหากรู้ว่าคนในสหรัฐกินทิ้งกินขว้างกันมากแค่ไหนผลการสำรวจเรื่องอาหารในอเมริกาชี้ว่าอย่างน้อย 40% ของปริมาณผลผลิตของปริมาณอาหารที่ผลิตในประเทศถูกทิ้งลงถังขยะโรซานสโกโบผู้สื่อข่าวของ VOA ในกรุงวอชิงตันรายงานว่ามีหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรแห่งหนึ่งที่มุ่งนำอาหารที่เหลือกินไปเลี้ยงชาวอเมริกันที่อดอยากและในเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
คุณเกรกอรี่โจนส์ทำอาหารเลี้ยงผู้คนได้วันละ 5,000 คนนะคะที่โรงเลี้ยงอาหารคนอดอยาก DC Central Kitchen ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรในกรุงวอชิงตันที่ทำอาหารเลี้ยงคนที่อดอยากในเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้คุณโจนส์กำกับอาสาสมัครให้ขูดเนื้อไก่งวงไม่ให้เหลือติดกระดูกคุณโจนส์นำเนื้อไก่งวงล้วนๆนะคะไปต้มรวมกับถั่วเขียวเม็ดถั่วลันเตาและพาสต้าในหม้อต้มขนาดใหญ่แล้วเติมเกลือลงไปเพื่อปรุงรสค่ะ
What I like about this is I'm able to give back
คุณโจนส์รักงานที่เขาทำอยู่นี้นะคะและบอกว่าอาหารที่ปรุงในโรงเลี้ยงอาหาร DC Central Kitchen เคยช่วยให้เขารอดชีวิตมาได้ตอนที่เขาตกยากค่ะเขาเคยติดยาเสพติดแต่ว่าสามารถกลับตัวได้นะคะหลังเข้าร่วมโครงการอบรมทำอาหารที่โรงเลี้ยงอาหารแห่งนี
้
ค
ุ
ณไมค์เคอร์ทิน CEO ของโรงเลี้ยงอาหารคนอดอยาก DC Central Kitchen กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเรื่องราวของคุณโจนส์เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นนะคะว่าทั้งคนเราที่เดินทางผิดและอาหารที่เรารับประทานไม่หมดเราไม่ควรจะทิ้งไปให้เปล่าประโยชน์ค่ะเขาบอกว่าเราสามารถนำอาหารที่ทิ้งไปกลับไปแปรเป็นมื้ออาหารให้คนที่อดอยากทานได้และเราสามารถให้โอกาสคนอื่นที่ตกยากได้กลับตัวกลับใจและได้ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรก็ดีนะคะปริมาณอาหารที่ทิ้งลงถังขยะในสหรัฐอเมริกามีปริมาณมหาศาลต่อปีค่ะสภาป้องกันทรัพยากรธรรมชาติรายงานนะคะว่าคนในสหรัฐทิ้งอาหารที่ยังอยู่ในสภาพรับประทานได้คิดเป็นมูลค่า165,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะขยะอาหารเหล่านี้มาจากบ้านคนทั่วไปจากร้านอาหารและจากฟาร์มพืชผักในขณะที่มีขยะอาหารปริมาณมากชาวอเมริกันอย่างน้อย1 ใน 6 คนกลับอดอยากนะคะคุณเดน่ากันเดอร์นักวิทยาศาสตร์แห่งสภาป้องกันทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้ร่างรายงานเรื่องนี้เธอบอกว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่รู้นะคะว่าเกิดปัญหานี้ในประเทศของตน
It's really shocking to think that we are wasting so much food.
คุณกันเดอร์กล่าวว่าข้อมูลที่ได้น่าตกใจค่ะคนอเมริกันทิ้งอาหารลงถังขยะไปโดยเปล่าประโยชน์ทั้งที่ควรจะนำไปเลี้ยงคนที่อดอยากในประเทศของตนได้อย่างสบายเธอบอกว่าหากชาวอเมริกันสามารถลดขยะอาหารลงได้ 15% ปริมาณอาหารนี้จะเท่ากับปริมาณอาหารที่สามารถนำไปเลี้ยงคนอเมริกันที่อดอยากได้ถึง25 ล้านคนค่ะ การลดขยะอาหารด้วยการนำไปเลี้ยงคนที่อดอยากเป็นเป้าหมายหลักของโรงเลี้ยงอาหารคนอดอยาก DC Central Kitchen ตลอด20ปีที่ผ่านมานะคะทุกวันทางหน่วยงานจะส่งคนขับรถบรรทุกหลายคันออกไปรับอาหารบริจาคจากร้านขายของชำร้านขายส่งสินค้าอาหารร้านอาหารและฟาร์มต่างๆค่ะวันนี้นะคะรถบรรทุกของหน่วยงานไปรับฟักทองปริมาณ2ตันที่หลงเหลือจากฤดูเก็บเกี่ยวที่ฟาร์ม Carl and Carol Brady's Farm ที่เมืองมิเชลวิลล์ในรัฐแมริแลนด์ค
่
ะ
I hate waste
คุณ Carl Brady เจ้าของฟาร์มฟักทองบอกนะคะว่าเขาไม่ชอบทิ้งของให้เปล่าประโยชน์ค่ะเขายอมลงทุนเก็บฟักทองจากฟาร์มเพื่อบริจาคแก่องค์การการกุศลที่สามารถนำไปทำเป็นอาหารให้กับคนอดอยากซึ่งก็ดีกว่าทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะผลผลิตที่หลงเหลือจากฤดูเก็บเกี่ยวจากฟาร์มแห่งนี้ได้ถูกแปลสภาพไปเป็นเมื่ออาหารต่อไปเมื่อนำไปส่งฟรีให้กับศูนย์พักพิงคนไร้บ้านโรงเลี้ยงอาหารการกุศลแห่งต่างๆตลอดจนโครงการอาหารของโรงเรียนนะคะอย่างที่ศูนย์การเรียนรู้หลังเลิกเรียนในย่านที่อยู่อาศัยของคนรายได้น้อยเพราะว่าเด็กๆอาจจะไม่มีมื้อเย็นกินนะคะเมื่อกลับไปถึงบ้านทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องการโกหกกันครับ The Voice of America VOA แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องที่คนเราเกี่ยวกับเรื่องการโกหกของคนนะครับมีเรื่องสัจธรรมในชีวิตครับสตรีเจ้าของสถิติมนุษย์ที่อายุยืนที่สุดในโลกเสียชีวิตแล้วด้วยวัย116ปีเบสซี่คูเปอร์เสียชีวิตเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียลูกชายของคุณทวดวัย116ปีผู้นี้กล่าวว่าคุณเบสซี่คูเปอร์เสียชีวิตอย่างสงบคุณทวดคูเปอร์เคยเป็นครูและเป็นเพียงน้อยคนที่มีชีวิตอยู่ในช่วง3คริสตศตวรรษครับและต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่แนะนำไว้นะครับงานวิจัยในสเปนเปิดเผยว่าคนเราเวลาคนเราโกหกนั้นจะมีอาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จมูกของเราไม่ใช่ว่าจมูกจะยืดยาวเหมือนเจ้าหุ่นไม้พินอคคิโอแต่จมูกจะร้อนขึ้นกว่าส่วนอื่นๆของใบหน้าในเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานมาเสนอครับ
และแน่นอนการโกหกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่การจับผิดคนโกหกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยด้านจิตวิทยาที่ University of Granada ในสเปนพยายามหาวิธีจับผิดการโกหกโดยการศึกษาอุณหภูมิบริเวณใบหน้าของผู้ที่โกหกโดยในการทดลองนักวิจัยพบว่าระหว่างที่คนกำลังพูดโกหกนั้นอุณหภูมิบริเวณรอบจมูกและรอบเบ้าตาด้านในจะสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าคนที่กำลังวิตกกังวลหรือกลุ้มใจมากๆก็จะมีอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวและทั่วใบหน้าสูงขึ้นด้วยเช่นกันนักวิจัยเรียกผลการทดลองนี้ว่า Pinocchio Effectซึ่งหมายถึงเจ้าหุ่นไม้พินอคคิโอในนิทานของฝรั่งที่ถูกสาปให้จมูกยืดยาวออกมาทุกครั้งที่พูดโกหกนักวิจัยชี้ว่าปัจจัยที่ทำให้คนโกหกมีจมูกร้อนขึ้นนี้อาจเกี่ยวข้องกับพื้นที่ส่วนหนึ่งของสมองซึ่งเรียกว่าอินซูล่าซึ่งทำหน้าที่กำหนดและควบคุมอุณหภูมิของส่วนต่างๆในร่างกายนะครับและการโกหกนั้นก็ทำให้สมองส่วนนี้ทำงานหนักขึ้นอุณหภูมิบางส่วนจึงสูงขึ้นการศึกษาวิจัยระดับอุณหภูมิในร่างกายนี้นอกจากจะช่วยในการจับผิดคนโกหกแล้วยังสามารถใช้ในการตรวจสอบด้านอื่นๆได้นะครับเช่นคนที่กำลังทำงานยากๆซึ่งต้องใช้สมาธิมากๆนั้นระดับอุณหภูมิจะเย็นลงส่วนคนที่กำลังตื่นเต้นหรือถูกกระตุ้นทางเพศอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นบริเวณหน้าอกใบหน้าและบริเวณอวัยวะเพศและสำหรับคนเมาหรือคนที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายมากเกินไปนักวิจัยพบนะครับว่าระดับอุณหภูมิรอบจมูกและรอบปากก็จะร้อนกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นกันครับกลับจากรายงานชิ้นนี้ก็อาจจะพอสรุปได้นะครับว่าแม้จะยังไม่มีวิธีจับผิดคนโกหกได้แบบคาหนังคาเขาแต่อย่างน้อยก็คงจะสังเกตได้ว่าอาการร้อนตัวนั้นน่าจะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน พราะถึงแม้จะไม่ร้อนทั้งตัวแต่ก็คงจะรู้สึกร้อนที่จมูกอยู่บ้างนะครับภาพผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์และคุณจำเริญครับมีเรื่องอะไรที่จะเป็นเหตุให้ร้อนจมูกไหมครับ
ผมตอนนี้ร้อนหู
อะ
เพราะว่ามี iPad อีก2เครื่องอยากจะแจกตื่นเต้น
อ๋อ
รู้สึกเลยร้อนหูกระสับกระส่ายใครหน้าที่จะได้ iPad อีก2เครื่องจากเรา
แล้วช่องทางไหนล่ะครับ
ช่องทางโอเคเราเปลี่ยนช่องทางบ้างอันนี้คือมาใครที่มาฟังวันนี้ก็ถือว่าได้ชมหนังตัวอย่างแล้วก็ได้ไปเตรียม15ธันวาถึง15มกรานะครับศูนย์หนังสือจุฬาจะจัดเทศกาลมอบหนังสือเป็นสื่อแทนใจซึ่งเราสนับสนุน iPad อีก2เครื่องให
้
สำหรับแฟนๆหรือว่าผู้ที่สนใจเข้าไปซื้อหนังสือเป็นสื่อแทนใจมีโอกาสจะได้ iPad 2เครื่องนี้รวมทั้งปฏิทินของเราแล้วก็มีของชำร่วยทั้งจาก VOA แล้วก็ศูนย์หนังสือจุฬากติกาเรียบง่ายง่ายๆมากเลยแล้วจดเอาไว้เลยแค่ส่งไปรษณียบัตรไปที่ตู้ปน.ซึ่งตอนนี้เรายังไม่บอกตู้ปน.เดี๋ยวขอเอาให้ลงตัวแค่บอกเรา2อย่างรับทราบข่าวคราวเรื่องนี้มาจากไหนเรื่องการจัดกิจกรรมนะครับที่เราจะมีมอบหนังสือเป็นสื่อแทนใจแล้วถ้าคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกบอกมานิดนึงว่าเทศกาลปีใหม่เนี้ยอยากจะมอบหนังสืออะไรให้คนที่คุณรักสองอย่างแค่นี
้
เขียนไปเสียบัตรไปที่ตู้ปน.เดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือวันจันทร์เราจะมีรายละเอียดว่าตู้ปน.อะไรจดจำเอาไว้นะครับเริ่มหาซื้อไปรษณียบัตรมาได้แล้วนะครับ
ครับ
มีความลึกลับหลายด้านเหลือเกินนะจะบอกตู้ไปรษณีย์ก็ยังไม่บอก
เดี๋ยวกลัวไม่ติดตามฟังพวกนี้ไง
แล้วถามคุณจำเริญแล้วหนังสือเรื่องไหนที่สมมติว่าถ้าต้องมอบให้คนที่สุดที่รักนี่จะให้เรื่องอะไร
ทำยังไงถึงจะไม่โกหกคนที่คุณรัก
อ๋อนี่ต้องเขียนเองก่อน ต้องเขียนเองก่อนใช่ไหม
ใช่ครับยังไงเดี๋ยวคุยกับคุณธีรัตน์ต่อดีไหมครับ
โอเคครับ
เอาละครับนั่นที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington. สวัสดีค่ะคุณรัตพล
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์
ส
วัสดีอยู่กันเยอะเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอยู่หมดค่ะ
ถ้าคุณรัตพลไม่นึกได้ฉันคงนั่ง
ขอโทษขอโทษด้วยค่ะ
นั่งอุณหภูมิวัดที่ตาเนี่ยมันสูงขึ้นทันทีเลย
นึกว่าที่ฝ่ามืออยากจะเอาฝ่ามือมาถูกใบหน้าใครให้คลายร้อน
อิจฉาและตามันร้อนขึ้นมาใช่ป้ามจริงเลยนะคะ VOA ค่ะ
ทำไมครับ
มี iPad มาแจกคุณผู้ฟังด้วย
ก็อยากจะให้ได้ฮะเราเก็บเอาไว้ก็ไม่รู้จะเอาไว้ใช้หลายเครื่องทำไม
อ๋อเหรอคะมี
ก็ตอนนี้คุณนิตยาก็มีอยู่เครื่องนึงก็นั่งทับอยู่ก็ไม่เคยได้ใช้เท่าไหร่
แต่ดีจังก็เป็นช่องทางที่ทำให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกมีส่วนร่วมแล้วก็มีกิจกรรมดีๆส่งท้ายปีนะคะ
แล้วก็ส่งเสริมการอ่านด้วยแล้วก็ผมคิดว่าคำถามที่ทางศูนย์สื่อจุฬาเขาช่วยแนะนำมาน่ารักถ้าคุณมีโอกาสจะมอบหนังสืออะไรให้คุณที่คุณรักคุณนิตยาก็ตั้งคำถามผมไว้ดี
ครับ
ค่ะว่าจะให้หนังสืออะไรก็เป็นเรื่องที่น่าคิดส่วนใหญ่คนจะไม่ได้ถึงอย่างอื่นนะนึกถึงกระเช้านู่นนี่นั่นอันนี้ที่พูดตามภาษาที่เขาชอบพูดกันนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ของที่อยู่คงทนบางคนอยากให้ของคงทนแล้วคนอ่าน